Kalata Paolo Nyambusa, onyola Timoteo. Timoteo Nyambusa, epasaboso. Paolo, nyamlolo manya Kristo Yesu, onyola jemi alalo bakaponda dikaki la longelena le o Kristo Yesu. Onyola Timoteo, muna myandolo. Ndedi nandolo na musangobama we na loba tete na Kristo Yesu sangwasu. Na masoma loba nyena, na maboli anon na mle mamwe na peny. Kana batete, ebanya nasima wolo ojongele wa, obe sosome di bambulu na mwese. Na mabwanyongi ojene wa, na nalonde na mnyenge. Onyola na mongele miso di mongo. Na mongele pe jemi alongo, lena di titima wondon. Lena di selebe otete na nyongo nyambambe. Lois, na nyongo enike. Nimbaki na lepe otete nango. Onyola nika. Na momele wana wo nsejebe laloba lena okusino tongu ya nanyengela mamam umoyango. Ibanya loba asibo libiso mudima bongo. Nde manginya na mandolo na majanga meye. Osibwa so ison obo lambong onyola sangwa su Yesu Kristu. To onyolam. Mota onyeboa. Nde wape welisane ndutu mwemba namba. Onyolam yango magwa mkapona nginya loba. Nyena nusungi biso. Nubele pe biso na bebele di babo sangi. Seto bupane bebolo basu, nde kaponda mwanu mao, na ndedi nye nani buyabele biso o Kristo Yesu na tenakoba na ngindi. Nde nyene nkata unyola bisa bela musunge dasu Yesu Kristo. Nye na nubole kwedi, nde abusi se longe na kanisi mawo o mwenen, tongu ya na miango mabram. Mye na unyola onde na tesebe no mulangwedi, nyam loloma na mleedi. Oni njomde na mata kanonika. Ne nasima bwa ison, ebanya na binu nyena na dube don. Ne pemba kina aben ginya okombe ni tiki. Ni bakabemba na tena obo bunya. Tingame unya ya biala be tengen. Bena osenga anomba. Na jemea, na ndolo nye o Kristo Yesu. Kombe ni tika bwa mtongu ya na mdimu sangi mwena mujaye otete na su. Obina baba asi abese, papa wae namba. Otete na bunde figelo, na emogeni. Beno, sango abwe dindabwa onisiforo ndedi. Ebanya ata embemba mle majita langedi. Asita abwa bebu abam ison. Niponda apoye don oroma. Ata apulisemba na iwiye nde asoimba. Sango abole na, sango abwe emon dedi obobunya. Wamenende obinji kajita la bebolo abolino o efeso.